Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. Ще има ли завод на Rheinmetall в България? В началото на септември стана ясно, че германският концерн има интерес от изграждането на поне два военни завода в България. За инвестицията все още се знае малко, за сроковете също. Стана ясно обаче противопоставянето между президента Румен Радев и лидера на управляващата партия ГЕРБ Бойко Борисов за това кой е довел Rheinmetall в България. На фона на този спорт компанията вече подписа договор с Румъния за изграждането на завод за барут, а в България тръгна атака срещу ВМЗ. В студио България ни гостува бившият служебен министър на икономиката и бивш председател на съвета на директорите на ВМЗ Никола Стоянов. Здравейте, господин Стоянов.
Здравейте.
Какво мислите вие за появата на Rheinmetall в България и този интерес, който беше заявен? Защото на този етап не си наговорим за някакъв интерес, няма нищо конкретно, поне аз не съм чула.
Ами, тя появата не е случайна. Още аз, когато бях министър, два пъти съм се срещал с тях. В постоянна комуникация бяхме, тъй като за всички от българската индустрия е ясно. Тя произвежда, може би вече и за хората, предимно съветски стандарт оръжия и боеприпаси най-вече, що се отнася до ВМЗ. И трябва да направи този преход към натовско. А натовския стандарт 155, ВМЗ може да го прави, но то не е само да можеш да произведеш един продукт, трябва да имаш лиценз или по някакъв начин, нали, да имаш и права да го правиш. Именно заради това и в контекста, разбира се, на натовското партньорство и в контекста на цялата геополитическа ситуация, нормално е България да търси така партньори от Европа, силни в този сектор, с които да работи заедно. Германия, германците на времето са строили ВМЗ, просто за хората да знаят, така че всички знаят, традиционен партньор на България в историята назад. Нормално и към тях. Аз съм имал срещи с френски компании по същия повод, не само с Rheinmetall, но тогава те не така. От една страна имаха интерес, ако ВМЗ се продава, имаха интерес. Нали, той е в забранителния списък за приватизация, не се продава, разбира се. И нямаха интерес за съвместно производство тогава. Сега вече как президентът е успял там на тази конференция по сигурността в Мюнхен, която се провеждаше, доколкото знам, там са се видели всъщност с господин Папергейр. Как е успял да ги убеди този път? Може би са се променили нещата, нали? Все пак минаха две години, откакто аз поддържа комуникация с тях. Така или иначе, той успя да, така, да привлече интереса им и да ги доведе в България. От там нататък, нормално, изпълнителната власт трябва да поемат нещата, министъра и така нататък, тъй като едно е да има интерес и това е много хубаво. България има нужда и от завод за 155 мм снаряди и от завод за барут, нали? Тъй като последните години се видя, че това е общо взето една хилесова пета, тук има голям недостиг на барут въобще в Европа, не в България само, но тъй като България произвежда огромни количества боеприпаси, има голяма нужда от барут, т.е. и от двата завода има нужда и въпросът е сега да може да се сключи добра сделка, защото, както вие казвате, още няма нищо черно на бяло и аз не съм, нали, виждал нищо, но това, което чета в пресата, има определено притеснителни сигнали.
Кажете какви, кое ви е притеснително на вас?
Ами, притеснителните сигнали, това, което чета е, че България ще инвестира огромна сума по механизма SAFE. Окей, да, ние ще теглим заем, който е доста изгоден, 10 години гратисен период, после при добри условия. Хубаво е, че имаме достъп до такива пари, но това, което чета, ние ще финансираме огромна сума. Никъде не пише Rheinmetall каква сума ще инвестира. От друга страна, те ще имат 51%, ние 49%. Доколкото разбирам, в последствие и те ще имат смисъл, завода няма да има право сам да решава на къде да продава стоката. Ще трябва винаги с тяхна санкция да се случва това. Тоест, силно сме ограничени от една страна. От друга страна имаме 49%, а не 51%, и ние даваме страшно много, да не кажа цялата сума. Сумите, нали, трудно е да се коментира, аз не съм вътре в момента в нещата, но просто така, за да направите съпоставка, в момента се говори за завод за барут за 500 милиона евро. Аз, докато бях министър, тъй като имаше належаща нужда, водих преговори с различни държави, имахме оферти за завод, който би задоволил нуждите на ВМЗ и отгоре, и за барут, който е необходим за съветските стандарти боеприпаси, и за натовските. И тогава офертата беше 180 милиона от Израел. Много сериозна оферта от много сериозна компания с всичко. Сега е 500, нали, не мога да коментирам, може би не съм в детайлите, може завода да е друг. Но така или иначе, това е огромна сума. При положение, че ВМЗ ще предоставя и площадката, и сградите, нали, отделно и такава сума, според мен е много, много огромна тази сума. Но дори да се абстрахираме от нея, окей, даваме я тази сума, ще имаме модерен завод, много е важно и каква технология все пак ще бъде предоставена от Rheinmetall, защото има технологии от 80-те години, нали, които пак ще са много модерни за България, защото България заработи по технологии от 50-те години и 60-те. Но все пак ние искаме, особено що се отнася до защита на околната среда и така нататък, трябва да са модерни технологиите, които ще се въведат. И съответно не ми така пасва ние да имаме 49% като държава, при положение, че даваме цялото финансиране, предоставяме площадки, земя, всичко. Разбира се, от тях е ноу-хау. Ноу-хауто има своята стойност. Ние, нали, нашата индустрия работи, може би, по времето на Съветски съюз са ни го подарили, но нормално е да плащаш за ноу-хау. То обаче и все пак и малко трудно оценимо, така да го кажа. Ако вие знаете нещо и на мен ми трябва това знание, може да ми кажете, че струва 5 лева, може да е 500, може да е 500 милиона. Тук, нали, малко ми се иска българската държава да има по някакъв начин контрол, а не просто 49%.
А площадката на ВМЗ, защото да, вие сте бил и част от управлението на ВМЗ, позволява ли там да бъде разгърнато, как се казва, производството или какво на барут на такъв голям завод, защото по думите на Борисов, ние още проект нищо не сме виждали, но според Борисов това, което ще бъде там, ще бъде много голям.
Имайте предвид, че когато говорите, може би, за хората, площадката на ВМЗ, ВМЗ има много площадки. ВМЗ има, да, основна площадка, където е механичното производство, където, примерно, ще бъде завода за боеприпаси, но там няма барути, няма взривни вещества, там се обработват, най-общо казано, метали. Съответно, там ще бъде завода за боеприпаси. Завода за барут ще бъде на друга площадка, може би и Ганово, където, нали, се снарядяват и която е специализирана. Това е на места, където са в планината, между, нали, чисто природните така дадености са подходящи и, разбира се, има си правила, има си законова рамка, как се обезопасяват такива места. Така че това не е нещо ново за ВМЗ. ВМЗ и в момента борави с огромни количества барут, нали, за да снарядява боеприпасите. Така че площадката не е проблем. Разбира се, и отново подчертавам, важно е технологията да е модерна, да няма замърсявания при производството, тъй като все пак там, знаете, Стара планина, реки минават, нали, по склоновете отива надолу.
А по отношение още и вие, като бяхте министър и преди това във ВМЗ, как стоеше въпроса с сигурността? Защото България, българските военни заводи бяха цел, и то руска цел. От тук нататък нещата може би ще станат още по-сериозни. Та този проблем как се решава?
Не знам кога са били цел българските военни заводи.
Няколко взрива имаше в годините.
Да, за които се говори, че може би да са, нали,
не е доказано.
То
прокуратурата има...
Ами ще ви кажа как стоят нещата. Когато аз така започнах в съвета на директорите на ВМЗ, беше момент, в който завода беше в доста тежко финансово положение. Нямаше работа към този момент. Съответно, възможностите за допълнителни инвестиции бяха много, много силно ограничени. От първия момент, от който така бизнеса потръгна, веднага се е мислил в тази посока. Знам, че и след мен, нали, и докато бях министър, но и в последствие, постоянно се правят инвестиции в подобряване на сигурността. Специално за ВМЗ мога да говоря, нали, за частните компании, предполагам и те работят хората в тази посока. Сигурност винаги може да се желае още. Имайте предвид, че в крайна сметка едно предприятие, независимо държавно, частно, само по себе си, Трудно е колкото и да инвестира в сигурност без подкрепа и на държавата, на полиция, армия и така нататък, наистина да бъде на 100% обезопасено. Сигурен съм, че всички органи така работят в синхрон и има добро ниво на
сигурност. А получавали ли сте, докато бяхте част от и от компанията като министър, сигнали за това, че български завод или конкретно ВМЗ са така обект на нездрав интерес от страна на чужди служби?
Не съм получавал такива сигнали. Мога да си представя и нормално е заводи от такава величина да са обект на интерес. Имайте предвид, в ВМЗ работят към 5000 човек. Глада за кадри, знаете в България какъв е. Взимат се хора, които при това не са работили, обучават се на място и така нататък. Много е трудно и едва ли някой може да се закълне, че от тези 5000 човека не изтича информация.
А защо точно ВМЗ беше избран от Rheinmetall? Заради тези традиции или които казвате, че има връзки с Германия или поради някакви други причини? Питам ви, защото когато се заговори за спряната инвестиция на Емилиан Гебре в завода за барут, Делян Пеевски излезе и каза, ще има държавен завод за барут във ВМЗ Сопот.
Първо, ВМЗ е най-големия производител на снаряди специално, що се отнася. И от една страна, не че това е логиката, и господин Гебрев също е голям производител, може и той да си има, да, може би по такава линия, но ВМЗ е единственото голямо държавно предприятие. Така, дали това в практиката е вярно или не, но все пак на теория, когато е държавно, да кажем, се спазват някои стандарти извън частния бизнес, където само интереса, личния интерес на предприемача движи решенията. Тоест, ако има голям държавен завод за барут, би трябвало той да може да задоволява освен интересите на ВМЗ за барут, да от него да мога да купува и господин Гебрев и всички останали. Един вид той да е за цялата индустрия в България, независимо частна, държавна и така нататък. Разбира се, след като е на ВМЗ, приоритетно ще работи за тях, както Арсенал произвеждат барут, примерно, и нормално той отива приоритетно за техните нужди.
Ето, тяхното производство е малко, освен всичко друго, на барут, поне да, на този етап.
Да, не е достатъчно. Но предполагам, това е логиката. Rheinmetall, нормално, защото те преговарят с българската държава и българската държава е единственото държавно предприятие. Има доста, нали, от сектора, но ВМЗ е единственото подходящо като мащаб, като възможности за инвестиции, като специалисти. Имайте предвид, че примерно 155 мм снаряди, тя линията е абсолютно същата, като и за 122 и 152, най-общо казано. Просто други преси ще се сложат. Нали, смисъл, хората това са го работили. Има там кадри, които могат от днес за утре, дето се казва, с едно кратко обучение да преминат. ВМЗ е от така гледна точка най-подходящото. Иначе Rheinmetall, ако просто си търсеха някой партньор, те можеше да купат, примерно, предприятието на господин Гебрев или с него някакъв joint venture да направят, но не мисля, че господин Гебрев може да осигури 500 милиона по механизма сейф, примерно, за завод. И не вярвам и той да би склонен да ги даде, нали. Може би и с частно предприятие са по-трудни преговорите в някаква степен.
А как си обяснявате, че преговорите с Rheinmetall ги води Борисов, който е политически лидер? А не...
Аз не съм в политиката и не бих искал да коментирам.
Човек, който,
разбира
да,
се, беше... отстрани погледнато, това е или много странно, разбира се, ръководител на една от парламентарните групи, даже на партии по-скоро, на управляващата партия, не знам дали е на парламентарната група, да преговаря. Разбира се, че няма логика. Трябва министър, премиер, има си хора, нали, които са на тези постове и това им е работата, това показва в крайна сметка, че неговото решение е по-важно от тяхното, не знам. Така излиза.
А сега всъщност тази тишина около тази евентуална инвестиция, вие как си обяснявате?
Ами, според мен в началото, това е, нали, мой прочит на нещата, в началото имаше лека еуфория, че Rheinmetall идва, че се строят заводи, разбира се, за политиците това са страхотни заглавия в вестниците. И може би много лековато са се съгласили с много от предложенията, които коментирах при това, че определено така не е защитен интереса на България, ако такъв договор се подпише по този начин. Може би сега видяха, че всъщност не е точно така и не трябва лековерно да се съгласяват, трябва да се преговаря по някои точки и може би, надявам се, се водят някакви преговори и за това има тишина по въпроса, не мога да кажа.
Преди 3 години вие казахте, че ВМЗ се води към фалит. Mm-hmm. Какво беше тогава и какво се промени за тези 3 години? Все още ли се води към фалит или нещата са супер сега?
Ами, много са динамични времената. Тогава го казах, тъй като така изпълнителният директор, който беше назначен след като ние бяхме освободени, нанесе жестоки щети на завода. Тогава просто за да разберат хората целия недостиг на барут, който в последствие възпрепятстваше производството и така нататък. Ние, може би по случайност да го кажем или няма значение, но бяхме поръчали много големи количества барут, още преди войната в Украина да започне и така нататък, които трябваше да бъдат доставени лятото, есента на 22-а година и щяха да са от страхотна полза за завода. Те дори не ги платиха тогава. Да, и аз затова казах, води се завода към фалит явно. Дали от неможене, нали, не мога да кажа дали е било умишлено, аз дори по някое време си мислех тогава, че Корнелия Нинова умишлено е назначила човек, който няма никаква представа от, наистина никаква представа от воденето на един такъв завод. Но нали, не мога да коментирам, не знам умишлено или човека просто толкова си е можел, нямам представа. Но така както вървяха, водеха завода към фалит. Разбира се, то беше само 3 месеца, тъй като последствие аз станах министър и веднага освободих този човек, защото не можеше и минута повече да е там. Нали, не коментирам дребните, нали, които излизаха злободневни, изел си къща, еди къде си, пък слагаше по 10 заплати или по 6 заплати на някакви хора, неустойки, които ги назначи и после ги освободи последния ден за да си вземат. Имаше серия от такива битовизми, нали, битовизми, пак става дума за много пари, по 50, 60, 100 хиляди лева на човек. Да, имам прит на фона на завода, който е нещо огромно, нали, тия суми няма да го фалират, така да го кажа. Не, че оправдавам действията му по никакъв начин. Да, се очувам, че никой така и през годините не предприе нещо от органите по тази тема. Но когато ти възпрепятстваш работата, да не можеш да работи, няма барут, не си осигурил, има поръчка, ти няма плащаш, тя не идва, хората много са му се зарадвали. Те веднага са го насочили за някъде другаде на много по-висока цена, защото с ВМЗ имаха договор. Серия от стъпки и аз затова тогава казах се едно от завода към фалит. Не можахме да разбереме това ли има идеята или просто толкова могат, защото много кратко време, нали, освободих този господин Иванов и вече нещата, нали, следващия тогава директор успяха да дигнат на крака. Всички знаят вече по пресата, нали, рекордни обороти и така нататък. В момента дали се води пак към фалит е по-интересният въпрос, защото от една страна завода работи, както как 5000 човека има работа, от друга страна тези стъпки, два завода по 500 милиона са много сериозни. Българската държава в крайна сметка най-вероятно, тъй като ВМЗ ще влезне в този joint venture, може би този кредит ще е на гърба на ВМЗ. 1 милиард е много сериозна сума. При какви условия, нали, от една страна ще бъде взет, но както коментирах, какви ще са условията в договорите, нали, в този joint venture, кой ще има 51%, кой 49%, кой за какво ще отговаря и кой какви права ще има. Реално, както може да е много успешна стъпка този joint venture с Rheinmetall, така може и да фалира завода.
Задавам ви този въпрос, защото слушах и Бойко Ноев, който казва, че ВМЗ е като черна дупка, купува се много скъпо, продава се на изхода много ефтино.
Това не е верно категорично. Тъй като господин Ноев, той така е по-свързан с някои от частните компании в България, трябва да знаете, ВМЗ като цяло, аз поне това видях докато съм там, е трън в очите на останалите компании, тъй като той е голямата държавна компания. Всички те са били държавни, приватизирани 90-те години по някакви начини. Така или иначе ВМЗ е трън в техните очи. Ако те купуваха много скъпо, продаваха много ефтино, нямаше да имат по-добри резултати от много от частните компании. Нали? То е логично. Така че дори така да е, да го кажем, дори той да е прав, не разбирам какво пречи това на останалата част от индустрията. Нека те да купуват много изгодно и нека да продават много скъпо, ако могат. Това е страхотно. В интерес на истината това мога да кажа, че когато аз бях в ВМЗ, в съвета на директорите, тъй като беше време, в което нямаше работа и по много от търговете се явяваха, разбира се, много от производителите българските, не само ВМЗ и останалите. Напротив, частните компании бяха тези, които страшно много сваляха цените и подбиваха пазара. Така че категорично не съм съгласен с това изказване на господин Ноев.
Войната как промени и търсенето на оръжие, търсенето в ВМЗ? Какво се случва на изхода?
Ами, само искам да подчертая следното нещо. Аз октомври месец 21 година постъпих, когато наистина едва събрахме за Коледа, нямаше бонуси за хората, едва събрахме за заплати за декември месец пари. Но още декември месец, т.е. два месеца преди войната да започне, ние успяхме да подпишем договори за 100 милиона тогава. Т.е. не е, че само почнала е войната и почна работата. Напротив, декември, януари, февруари, чак края на месеца започна войната. Успяхме доста договори, които вече бяхме покрили една година напред, да може завода да произвежда и да си стъпи на краката. Разбира се, със старта на войната търсенето се повиши неимоверно много. Мое лично мнение е, че това така, освен положителна, изигра и доста негативна роля за българската индустрия като цяло, тъй като българските заводи изнасяха, известно е, над 50-60 държави по света. Тук, заради повишеното търсене в една посока, много се концентрирахме върху определен пазар и загубиха междувременно много пазари останали. Защото когато те търсят стока, ти нямаш възможност да им доставиш, нормално те почват от другаде да си намират и вече връщането после обратно ще е много трудно, защото всяка война рано или късно свършва.
Добре, какво се случваше на опашката?
Ами, какво се случваше? Както ви казах, декември месец беше трудно с някой да подпишем договор, тъй като като подпишем договор получаваме и аванс, за нас беше много важно да получим аванси, за да може заплати да плащаме и така нататък. И ние обаче успяхме декември, януари и февруари, вече имаше подписани договори до края на годината, каквото може да произведе. Разбира се, т.е. да кажем, опашката е подредена вече. Знае се, този договор се изпълнява януари и този февруари. Производствените директори си имаха план. Изведнъж с началото на войната, разбира се, търсенето се повиши много и различни играчи, които нямаха договори, почнаха да искат да предрежат опашката. Нормално това се случи. Търсенето е голямо. Някои, които вече са на опашката, са били щастливи, дали че са рискували, подписали са по-рано или са подписали за някой друг пазар, но ще могат бързо тук да насочат нещата. А други съжаляваха, че нямат договори и се опитваха всячески да предредат опашката.
И предреждаха ли? Успяваха ли?
Ами, не, докато аз съм бил председател на съвета на директорите, не, и може би и затова не бях задълго след началото на войната. Три месеца по-късно бяхме освободени.
Защо? Какво стана?
Защото не сме допускали да предрежат опашката.
Кой трябваше да предрежда опашката?
Не бих цитирал конкретни имена, но имаше, разбира се, хора, които искаха, търговци, разбира се. Имайте предвид, тъй като се коментираше последните седмици, видях и някакво предаване, че ВМЗ защо винаги използвало търговци и посредници, а не търгувало директно. Дори някъде четах, че нямало пълен лиценз, което, нали, пълна глупост, завода си има пълен лиценз и може да изнася директно. Причината, защото сме го коментирали много, е следната. Като държавно предприятие, завода не може да си позволи да си рискува името, от една страна. Посредниците печелят пари, със сигурност, и много често сериозни пари. Завода е производствено предприятие. Преценява си какви са му разходите, какъв иска да му е процента печалба и си залага цените, на които продава. Оттам нататък, да, може би някой печели още много. Това не е бизнеса на завода, защото ако утре стане нещо някъде, бъде намерена, да кажем, продукция на завода в държава, в която няма право да бъде. Или какъвто и да е друг проблем. Все пак това е бизнес, който стават сериозни проблеми. Завода е продал и си е изпълнил всички по документи, има си всички разрешителни, е продал на фирмата търговец. Оттам нататък отговорността не е в него.
Слушах едно интервю на Петър Манджуков, разговор с Любен Дилов син, който е депутат. Петър Манджуков е също част от оръжейния бизнес, един от големите представители на този бизнес. И той казва следното, че през 2019 година, той казва, че човек на име Пашински, украинец, който подписва с ВМЗ, този човек чрез Калоян, приближен на Корнелия Нинова, получава пълни права и достъп в ВМЗ Сопот, и той е основният човек, който започва да подписва договори за Украина. Този Пашински има криминално досие. Вие знаете ли за тази схема и кой е този Пашински?
Пашински само съм чувал, да. Чувал съм името, разбира се. Да, реално това, което е казал, е така, да.
Какво се е случвало?
Ами, по времето на Корнелия Нинова като министър, да, Калоян, не му знам фамилията даже, но тази фирма беше така фаворизирана и, разбира се, имаше натиск те да подписват договори. Съответно, по някое време ние бяхме освободени, за да могат да подписват договори на воля.
Тоест, вие сте били свидетел на част от тези...
Е, разбира се, ние като съвет на директорите всички така искания за договори минават през нас. Ние ги одобряваме и то въпросът не е да подпишеш договор. Всеки може да подпише договор. Въпросът е кога ще почнем да ви доставяме стоката.
Става въпрос за Серхи Пашински всъщност, който украинския приема разследване на New York Times и всъщност украинския президент го казва, го посочва, че е свързан с криминалните среди, с корупция, но в крайна сметка в един момент той започва да доставя оръжие на Украина. А тази информация, аз като я проверявах, тя основно през... се появява в България през сайтовете, които така споделят тезите на Делян Пеевски. Не знам как да си го обяснявам това нещо, но въпросния Калоян е собственик на фирма, защото много калояновци се събират тук покрай ВМЗ Сопот.
Не се лъжа, фирма Булмарк, доколкото си спомням, нали, да не ви забуда, но фирма Булмарк мисля, че е Калоян. Пашински, чувал съм името само, нали, не мога да коментирам, но просто за хората да разберат, нормално и в Украина има, както и тук, има много търговци на оръжие. Там, особено, нали, когато има война, много хора се устремяват в този бизнес. Нормално. И съответно, както тук, да кажем, при това коментирахме, че има опашка пред завода, нали, за стока, така и там пък има опашка, кой да достави тази стока. И, нали, предполагам, има различни лобита, всяко от което се опитва. Със сигурност имало моменти, в които почти никой не е можел да достави стока. Тоест, който е могъл, той... Ако тук на опашката има ред, да кажем, там единствения ред е кой може да достави, защото хората са във война и спешно е, важно е, умират хора. И сами разбирате, ако вие може да доставите, дори да нямате договор, веднага ще бъдете най-отпред, защото можете да доставите. Другите, които имат договори, не могат. Именно заради това и нормално лобитата, които са там, разбира се, започват да работят с лобита тук в България, нали, и сигурно в много други държави, разбира се, но понеже коментираме България, съответно, примерно, както дахте примера, Пашински, може би, нали, не им знам отношенията, работи с този Калоян, за да може той пък да му осигурява стока. Нали? От една страна тук някой трябва да осигури стока, от друга страна някой там трябва да осигури договора за тази стока, за да може да я продадат.
Всъщност това ли е човека, който след началото на войната е основния купувач с предимство пред всички останали на продукция на ВМЗ Сопот?
Не мога да кажа кой е основния и кой е имал най-много и така нататък, но определено в този период тази фирма имаше, нали, така сериозен натиск и започна да подписва много договори. Да.
Как си обяснявате в момента атаката, която тръгна срещу ВМЗ Сопот, точно и покрай говоренето за това, че Rheinmetall ще дойдат тук и ще работят заедно?
Ами атаката, как да ви кажа, от една страна и хората в района, честно казано, нали, аз тъй като са ми останали още познанства и си поддържам връзка, са притеснени, честно казано. Първо, защото няма много информация. Второ, и те се притесняват, че така голяма стъпка, както много хубаво нещо, може да е и опасност от фалит на завода. А както те казват, те само този завод имат. Нали, казват, вие в София, нали, за вас завода е едно, но ние тук, поколения наред и всички работят там. И за целия регион, 5000 семейства, мога да си представите, а под доставчиците на завода са още местните.
Те какво притеснението си свързани, че ще бъде закрит и фалиран завода ли?
Да, включително.
И в случая говорите?
Или че ще стане частен, нали, така, аз все пак от частния бизнес извам и този завод в момента 5000 човека, може би ако е частен, няма да е повече от 2000-2500. Има много хора трудоустроени, обръща се внимание, нали, поддържа се заето си на хора, които били са, примерно, служители, разболяли са се или инвалидизирани. За производствено предприятие 50% от хората да не работят свързано от производството дейности. Нали, не. Но понеже е държавно, може да се позволи. Нали, ако е частно, щеше е друго. И за хората щеше да е друго. И социалните придобивки са хубави. И те се радват, че завода е държавен в интерес на истина.
Да, но звучи много така наивно обяснението с това, че хората...
А не казвам, че това е, нали, причината. Казвам, че това е една от причините, защото те тръгнаха тия атаки покрай нещо в YouTube, гледах някакво видео.
Ами... Да, което всъщност президента със срещата си с този влогър на практика легитимира твърдения, зад които така няма сериозна аргументация, а и от ВМЗ в последствие също ги опровергаха. Те не бяха потърсени и ВМЗ за коментар във въпросното видео, което беше публикувано. Заради това ви питам, тази легитимация на атаката срещу ВМЗ Сопот, която се случва в този момент, защо е?
Първо, не е атака срещу ВМЗ Сопот, тя беше срещу ръководството в момента на ВМЗ Сопот, което са малко по-различни неща. А второ, аз нямам представа на среща при президента, нали, какво си говори. Аз гледах в интернет това видео и за тези неща повечето и аз мога да кажа, че са абсолютно несериозни, нали, които се коментират в видеото. Смесват се разни факти, да, от този директора на Корнелия Нинова, който беше назначил, наистина, че си беше взел къща в Хисаря под наем да си почива, че го возели, нали, които, да, фактите са факти и са нарушения, но те нямат нищо общо с сегашната, нали, ситуация. Но не знам, може там, нали, друга информация да са представили при тази среща и президента може да има въобще друга информация, която аз нямам. Така или иначе, като цяло е хубаво в момента да има, как да кажа, така, да е в светлината на прожекторите, колкото и лошо да звучи за предприятия от този сектор това, именно поради евентуалните договори с Rheinmetall. Не е хубаво те случат на тъмно при неизгодни за България условия. Идеалният вариант е те да се случат на тъмно, да, да не се говори много по темата, но български интерес да е защитен. Аз до момента това, което, нали, чувам изказвания на министъра и така нататък, съм притеснен, че няма да е защитен български интерес. И може би и заради това президента по-скоро повдига темата, за да, нали, обърне внимание, че трябва да се преговаря. Не може просто идват Rheinmetall. Окей, Rheinmetall, ама ние сме България. Нали, те са една компания, тук е българската държава, предлагат някакви неща и ние веднага да се съгласим. Не е окей.
Още един сюжет върви паралелно. Той малко беше изваден от ръкава, защото действието се развива малко по-назад в годините и той е свързан пак след войната, но той е свързан с разследване, което е поискане на украинската страна за това, че ВМЗ са продавали, всъщност продукция на ВМЗ е стигала до Украйна на цени много по-високи, отколкото са цените, на които ВМЗ си продава продукцията. Вие знаете ли нещо за това разследване?
Четах от медиите, да, какви са обвинения и там.
Защото договорите, за които се говори, са подписани през февруари-април 22-а година, т.е.
Значи,
време, в което
време,
вие сте били
да,
там. И заради това ви питам, това е за продукцията е отивала в полска компания през български посредник. Пак Калуян е намесен в цялата тази работа. Но какви са тези по-високи цени, които се коментират?
Вижте, аз от това, което четах, първо това, нали, в Украина върви, не знам как го нарека, разследване или така нататък, защото страшно много пари изчезнаха, особено парите една-две години. И разбира се, голяма част от тях не са украински. Нали, нормално е, който е давал пари, да иска да види къде са тези пари. И ние така и всеки ден, и често има и в пресата, и в Украина хора задържани за корупция и така нататък. Нали. По време на война явно се случват така в огромен мащаб такива неща. Тъй, че и това, нали, че украинската страна има някакви питания и тъдъра си по въпроса, окей. Но това, което аз четах, че някой е продавал на завишени цени, ние така и в контекста в България и въвежда на еврото и цените на сиренето и кашкавала, където също тема, която коментирам, няма такова понятие на завишени цени. Ако някой ти продава нещо и ти си съгласен да го купиш, го купуваш. Ако не си съгласен, не го купуваш. Нали? Някакси няма, това не е държавна, така няма фиксирани цени. Нали? Не е както електроенергията в България все още за битови потребители. Някой да казва, струва толкова. И ако някой я продаде на по-висока цена, да каже, той е престъпил закона. Първо, това само по себе си е малко смешен довод на някой продава на завишени цени. Така че за мен по-скоро се използва, нали, такова питане, което те имат такива регулярни, доколкото знам, последните 2-3 години не са спирали такива питания. По-скоро е разчистване на сметки между български конкуренти. За мен е категорично, защото гледах там обвиненията, че нещо незаконно изнасяне. Няма такова нещо, за да разберете, независимо коя от стотиците български фирми, които имат лиценз за търговия, за да искате да продадете нещо или да купите нещо, да внесете, да изнесете, има комисия, която е за контрол върху всички сделки с стоки с такава употреба. Подавате документи, комисията е начело с министъра на икономиката, аз съм бил, нали, председател на тази комисия, но има вътре представители на всички служби, които са заинтересовани. Всички документи се проверяват на 100 места и за да е разрешено на някой да изнася, значи всичко му е наред. Утре не може да отидеш при компанията и да кажеш, о, ти нещо си свършил нелегално, нещо лошо. Не, ако смятат, че нещо не е наред, да отидат в комисията, която е разрешила. Ти подаваш документи, искаш, ако ти разрешат, изнасяш. Ако не ти разрешат, не изнасяш. Тоест, минало е през серия, минало е през междуведомствен съвет, който е дал лиценз на някоя компания, одобрил я е, после е минало през експортна комисия за конкретната сделка, проверено е, българските органи работят абсолютно по световните стандарти в това отношение. Няма как после да обвинат, че нещо не ти е наред, разбирате ли, просто...
Да, но този случай, този казус беше използван за това прожектора да бъде насочен към едни двама оръжейни търговци, които са малко така по-в сянката, не са чак толкова популярни в България. Това са Христо Христов и Генчо Христов. Mm-hmm. Защо?
Ами както ви казах, просто за мен е така, като чета нещата, все пак и доколкото съм навътре в сектора, просто борба между конкуренти на българска почва, използва се някакво търсене от чужбина и се така осветяват едните, че са лошите, явно затова някой да се намести на тяхно място. За мен е, това е прочита и то е категорично такъв, защото пак ви казвам, вие няма как да направите нарушение по този начин, нали, документи. Аз четах влизане в, нали, нещо, как се казва, изземвания на документи с случаи. Те документите ги има, в комисията са, в Междуведомствения съвет. Нали, много е странно, а от друга страна пък малко е и обидно, нали, аз съм бил все пак част от тази индустрия, обидно е за България като държава. Представете си, България да прати запитване в Съединените американски щати или в Германия. Я ми кажете на вашите заводи, какви са им цените производствените, на които продават на вашите търговци, те на колко ни продават на нас, т.е. разкрийте ни цялата верига на доставки и насякъде къде колко какво струва, за да видим ние евентуално дали не сме купували скъпо от вас. Нали си представяте едно такова питане, ще събуди смях във всяка нормална държава, как нашата индустрия ние ще така изложиме под светлината на прожектор, в случая от Украина, няма значение от коя държава питат. Това е смешно, плюс това и са все пак и частни компании, нали, това с търговски отношения, нали, някакси...
Има ли някаква и между кои политици по-скоро виждате битка през всички тези казуси за контрол върху и върху ВМЗ и върху тези пари, които най-вероятно ще се излеят тук? Какво е това разместване на пластовете, което виждаме?
Ами, то в България няма много пластове, които се разместват и се сменят, така че нормално последните години заради войната тази индустрия влезна много в прожекторите и на много хора, както нали, на време се шегувахме, който няма какво да прави в София, ставаше такси, примерно при 20 години, после който няма какво да прави, стана строител, защото е модерно, нали, строи се и се правят пари. И последните години, който няма какво да прави и иска да изкара много пари, реши, че това е сектора, нали, така отбранителния. Затова има в България вече, не знам, 4-500 фирми с лиценз. За търговимите прид във Франция са около 15, просто за да, така да си съпоставите. Тук, който реши, може вие утре решавате в вашия апартамент, къде живеете, вие седалището, правите си фирма и кандидатствате за лиценз и може да вземете.
Има тези, които в момента се ритат, да, не са аз от моя апартамент, беше, с моята военна
фирма. Това беше хубаво да така да го кажа. Възбуди се много интереса към тази индустрия, понеже по вестите постоянно пише какви обороти, милиарди, стотици, милиони, нали, т.е. явно е нещо много интересно. Съответно, хора с голямо влияние в България и политици, които при това тоя сектор, нали, тъй като им е чуж, били се насочили да кажем строителство или инфраструктура, това беше модерно в България през годините, знаете, последните 10-15 години, и изведнъж този сектор си казва, то там има много пари, трябва, нали, да имаме и там влияние. И на това го отдавам. Ето сега има, нали, правителство, т.е. то се подкрепя, нали, там има коалиция, подкрепена и от ДПС. Те са така водещите хора в държавата и нормално, явно искат в този сектор да имат сериозно влияние. Така го дам, само че там заварват други хора, които, както тези, които казахте, примерно последните 20-30 години са там. И някакси трябва да ги извадят, защото най-вероятно те все пак за 20-30 години имат доста повече опит, контакти в конкретния сектор и са трудни за преборване, а по този начин можеш, нали, така да...
Питам ви, защото ще ви дам и конкретен пример, който в предишен разговор с вас сме обсъждали. Това е сръбската сделка на ВМЗ, в която сделка, тя беше обсъждана в парламента по времето май на тази комисия на Майя Манолова, ако не се лъжа, но няма значение. За това, че от ВМЗ са платени на една фирма в Сърбия на 10 милиона долара или евро, да, за продукция, която въобще не е пристигнала. И ВМЗ не си е потърсило нито парите, нито продукцията.
Това не е вярно.
Кажете, кое е вярното тогава?
Вярното е, че е подписан договор по времето на министър Караниколов.
Който се свързва с ден,
който после господин Борисов го освободи тогава трима
заради
министри,
заради връзки с Певски.
Нали, той го освободи, аз не мога да не знам, нали, но тогава така беше. Тогава е подписан, защото четах наскоро в някакъв сайт, че Кирил Петков и нещо, нали, категорично това е по времето на министър Караниколов. Договор е подписан. Чувал съм, разбира се, и в завода, като съм бил, че под много сериозен натиск, тъй като господин Гецов, който в момента е изпълнителен директор, той е подписал договора като изпълнителен директор тогава, с който и аз работих.
Караниколов.
Да, при министър Караниколов той е бил, подписат тогава договора и съм чувал, че е било под много сериозен натиск, е бил принуден да го подпише. Той си знае човека. Така или иначе, когато вече аз бях в съвета на директорите, целият съвет на директорите, сме обсъждали много пъти този казус и започнахме действия по това да си търсиме пари или стока. Дори колеги от борда бяха командировка до Сърбия, ходиха да говорят там с представители на компанията, която, нали, търсеха се начини, окей, пари явно трудно, но поне някаква стока да вземе, която ние евентуално може да препродадем, по някакъв начин да намалиме щетите. Така че стъпки са предприемани в тази посока от завода и каквото е могъл завода, поне тогава, сега не мога да кажа последната година, но той господин Гецов отново пък е директор, така че той е много запознат с кауса и със сигурност това е рана в, така, в завода, тази сделка с 10 милиона долара с сериозни пари, сами разбирате. Така че това не е верно, че не са предприемани стъпки. Предприемали сме стъпки, но на ниво съвет на директори.
И след това, по-нагоре, отидохте ли командировка, ваши представители или бяха
от съвета на директорите бяха в интерес на истина. Сега, като казвате, вече не си спомням много, не съм сигурен дали не искахме командировка и тогава Корнелия Нинова дали не ги спря от тази командировка, но да не излъжа, това не съм сигурен. Впоследствие, когато аз бях министър, знам, че колегите ходиха командировка до Сърбия, водиха някакви разговори тогава, че нали, как да разрешиме стока, нещо, щеше другата страна да мисли, но това е последното, което си спомням, може би, докато съм бил министър, после как се, те се смениха, после и съвета на директорите, нали, някои уволниха. Ден днешен мисля, че само един остана от тогава, когато по мое време, които бяха. Но стъпки някакви са предприемани. Така или иначе, той договор е така, че нямаме много лостове. Нали.
Човека взе парите, е положението.
Да, да, реално то, това е била идеята, нали, категорично.
А за какво? Какво беше откупено с тези пари?
Това има спекулации много, нали, така в обществото. За мен са верни, да.
Кое е вярно?
Ми това, което спекулира, че нещо било откупено, без да коментирам какво. Но реално така е било направен договора, че просто са дадени ни пари без очаквания, че нещо ще се вземе, защото имайте предвид, че сега точно не помна министърка, аз 21 година, като съм застъпил, да кажем, Кирил Петков може би е бил от юни месец или от май месец 21-м там служебен министър. Не знам кога точно беше договора, 20-та година ли е подписан, но докато ние опитахме вече някакви стъпки да предприеме, не бяха предприемани стъпки наистина.
Кой си е откупил нещо? Ето имаме министър Караниколов, от една страна министър на Борисов, от друга страна Борисов, който му казва има съмнения за връзки с Пеевски. В тая тройка кой си е откупил нещо?
Наистина не мога да коментирам. Факта е, че едно държавно предприятие под опеката на министър на икономиката и респективно премиер, разбира се, който му е началник, е дал 10 милиона долара по някакъв договор, който така е направен, че никога не е мислено, че ще се състои.
И точно заради това тези боричкания в момента около ВМЗ са интересни, защото кой иска да се намести там?
За пари, нали,
разбира се. То ясно.
ВМЗ, тъй като работи добре, те и затова да едвикавам хората в район за притеснение, защото те знаят, винаги парите отиват някъде другаде. Те само работят, но района, нали, не остават парите в района. Власт имащите в момента, най-общо казано, е нормално да се стремат да имат контрол върху ЗО и те го имат, предполагам. Оттам вече разчистване, конкуренти и така нататък. Всичко друго са вторични ефекти. Да, това с Rheinmetall, разбира се, тъй като е много голяма хапка, дори и за ВМЗ, е много важно как се сключи, защото, пак ви казвам, този договор може да гарантира българската индустрия, ВМЗ, но наистина и за цялата индустрия да има отношение за следващите 30-40 години, а може и да убие ВМЗ в следващите 3.
Защо Пеевски се обади да спре процедурата по изграждането на завод за барут?
О, не знам дали така, на кой и кога. И
на Богдан Богданов, тя е по всички линии потвърдена тази информация, включително той я изнесе преди няколко години пред депутати, че е получено обаждане по време на заседание на Министерски съвет да бъде оттеглена точката. Николай Денков, който беше премиер, също каза, че е имало такова обаждане, в смисъл имало е такова обаждане. Какъв е
завода
проблем
за барут, който Гебрев е искал да прави, господин Гебрев? Ами, те си имат стара история, мисля, че Гебрев с Пеевски там, именно за тия заводи имаха много спорове за Дунарит и по мое време спомням пак документи още ДКК тогава се бореха за правата си, да, цесиите продължаваха да върват дела, знам, са ми докладвали, ходеха там от ДКК ръководството постоянно по дела и така, че те си имат стара история и явно, нали, тогава министър Богданов така е бил послушен по някакъв начин, щом така му се обаждат и той изпълнява.
Той, да, не е бил послушен в случая, защото прави опит точката да бъде прекарана и даже дава гласност. Това е първия така публично обявен случай, в който...
Кой я е спрял?
ДАНС. Които, както са дали положително становище за това, че няма проблем, рязко си го сменят сутринта.
Това е, значи, сюжета се повтаря и сега, доколкото знам, тия компании при това, дето ме питахте, пак ДАНС казва и за да им вземат лицензите, за да бъдат устроени като конкуренция. Така че, нали, това не е ново за българската действителност, че разни институции се ползват като бухалки.
А кой ги ползва като бухалки?
Който ги управлява.
А от тези тримата мъже кой ги управлява?
Надявам се и тримата, не знам, би трябвало. Не мога да коментирам такива неща, нали? Наистина не знам, но може да се види по резултатите в крайна сметка. След време, ако продължи по този начин, така, ако случайно това правителство се задържи по-дълго или нещата върват в една посока, примерно след 1-2 години ще може да видите кои търговци подписват от началото на това правителство най-много договори с ВМЗ. До тогава вече ще се вижда и с кой са свързани и ще разберем кой от тримата, примерно, е ударил пък тези и другите търговци, които вие казахте, за да ги отстрани и да могат неговите хора да подписват.
Накрая рязко да сменим темата и да ви попитам за тези магазини, за хората. Питам ви като човек, който разбира от бизнес, беше и министър на икономиката. Какво мислите? Ще си пазарувате ли всъщност от тези магазини като начало, като ги отворят?
Не мисля, че имаме възможност да си пазаруваме, дори да имаме желание. Ами, пълна глупост за мен. Буквално аз така рядко си позволявам такива силни думи, но това за мен е пълна глупост от гледна точка, разбира се, на хората. За някой, който го предлага, може би има смисъл. Но много ми напомня точно на каоса с държавните бензиностанции. Аз мисля, че аз, докато бях министър, точно ги закрихме в крайна сметка след компанията, нали, която беше направена.
Която беше плащала само заплати.
Да. Заплати си вървяха, хора и така нататък. Там въобще дори не се беше доразвило да има и инвестиции, защото тук сега вече почва, нали, чухте, не знам, че есента първия магазин в Пловдив щял да отвори. 10 милиона са им дали. Окей, ако само това е щетата, нали, колкото е капитала на дружеството, нелепо е. Нали, колко струва, добре, ще ползват помещения в началото, казаха, на пощата. Това е, нали, много малко за помещенията на пощата, които отговарят на някакви минимални стандарти, за да има магазин, защото това не е 91-а година. Има изисквания, магазин, хладилна част. Нали, просто изискванията са такива, че тия помещения не могат да ги покрият. Дори някой от тях да могат да ги покрият чисто като големина, разположение, какви ще са инвестициите, колко ще струва да отвориш един магазин. С тия 10 милиона колко магазина ще можеш да отвориш? 10 дори да можеш да отвориш, въпреки че едва ли. С 10 магазина как ще повлияеш на цените в България? Нали, ЦКС, тогава Централен кооперативен съюз, с който ЛБ, когато аз бях, сключи договор и сега отново се прокрадна тази идея с тях, че работа. Те имат 3000 магазина в България. И дори те нямат много голям пазарен дял спрямо чуждестранните вериги, защото техните магазини са в малки населени места. Но именно там са, да кажем, най-засегнатите хора. Много по-лесно е, сключваш договор. Ние тогава просто ЕОБ изключи с тях, че ЕОБ ще им дава на добра цена продукцията, но те имат право максимум 10% отгоре да си слагат. За тях беше добре, защото заради продуктите на ЕОБ привличат клиенти, които идват и си купуват и от другите неща, на които имат повече от 10%, да кажем, печалба. Работят с по-ниски разходи и по някакъв начин сключат споразумение да наводнат тези 3000 магазини. То само логистиката да се организира по слабо населени места. И на времето, когато парите от Лукол, защото докато бяха наши служебни правителства, взимахме пари от Лукол, не знам някой дали спомня още, към 150-60 милиона бяха тогава, ги облагахме свръх печалбите им. И една част от тия пари тогава беше идеята да се дадат именно за логистика до слабо населените райони. И там може с пощите, с български пощи, да се направи някаква съвместна дейност, защото те така или иначе обикалят. Нали, логистиката можеше да е от пощите, с ЦКС нещо, има как да се направи, въпреки че не е работа на държавата да изгради една огромна верига, която се конкурира с частните и няма и да успее. Много по-лесно е държавата да си оправи законодателството. Това е работата на държавата. Има парламент, този закон за проследяване на агрохранителната верига от април или от март месец, говори то министър на земеделието, аз не знам, то минах 6 месеца, то е до никъде. Няма един човек да се изказва позитивно за това, какво пише в закона. Не знам, все пак това беше една от основните задачи, нали, с влизане на еврото, да не се позволи поскъпване. Пълен провал. Управете законодателството. Имаше идеи. Ние тогава доста идеи дадахме, по които работихме и които смятам, че са добри. Те сега пак след толкова време, последно пак щяха сайт да правят. Но пълна глупост е това.
Да дръпнем ни пари. Те са 10 знам, милиона, които милиона, са отделени.
Не знам някой от тия хора дали на такива дребни суми обръщат внимание, честно казано. Едва ли е заради 10 милиона. Може би звучи хубаво за публиката, магазини за хората, нали, ние мислим за вас. Това...
Добре, ще видим дали ще отворят такъв магазин да го разгледаме.
Ще е супер, ако отворят, кажете ми, ще отидем заедно.
Добре, благодаря ви много за този разговор.
Yes.
Благодаря и на вас. Абонирайте се за канала на Свободна Европа в YouTube, в YouTube Music, в Spotify. Следете и новините на сайта ни. Приятен ден!